distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζαλα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα, εκτιμώ. Η πρώτη μας συνέντευξη θα είναι σε πολύ λίγο με τον αναλυτή Ρόναλντ Μεϊνάρντους για τις ευρωεκλογές, για τη Γερμανία, την ακροδεξιά, αλλά κυρίως το τουρκικό κόμμα Ντάβα, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τους συσχετισμούς των δυνάμεων στις ευρωεκλογές. Αμέσως μετά το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, θα μιλήσουμε με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, εκδότη του περιοδικού Πτήση, για τις διαφορές που έχουν τα F-16 τα οποία θα πάρει η Τουρκία και τα F-35 τα οποία θα πάρουμε εμείς. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και φυσικά θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο, καθώς μπήκανε και οι Ισπανοί στο χορό των κινητοποιήσεων. Έχει μπει και η χώρα μας, έχουμε την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία. Ουσιαστικά όλη η Ευρώπη, η αγροτιά όλης της Ευρώπης αναζητά τρόπους για να μπορέσει να επιβιώσει, καθώς τα ενεργειακά προβλήματα και το υψηλό κόστος των καυσίμων έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην κερδοφορία του αγροτικού κόσμου της γυραιάς Ηπείρου. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Mettre en tri de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer. De semer tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'état profond et l'étape à côté. L'étape à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMIs, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action. Face à la mer. Ouais. Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά και ήρθε η ώρα για την πρώτη συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης. Θα δούμε το τι γίνεται στη Γερμανία, τι κάνει η ακροδεξιά, η οποία επέστη ήττα στη Θουρυγγία πριν από λίγα 24 ώρα, αλλά και τι θα γίνει με το κόμμα Ντάβα, το οποίο θα ψηφίσουν με συντριπτική πλειοψηφία, όπως όλα δείχνουν, οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν διαβατήριο γερμανικό. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον Ρόναλντ Μαϊνάρντους, αναλυτής διεθνών θεμάτων και γνώστης, βαθύς γνώστης των όσων συμβαίνουν στη Γερμανία. Κύριε Μαϊνάρντους, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το AFD, το οποίο μπορεί μεν να γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις εις βάρος του, ωστόσο δεν φαίνεται να πέφτει πολύ στις δημοσκοπήσεις. Και καθώς οι ευρωεκλογές πλησιάζουν, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει τελικά, θα καταφέρει να διατηρήσει τα ποσοστά του?
Όντως, έχουμε ας τα πούμε, ραγδαίες εξελίξεις στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας και μία σταθερή είναι όντως αυτό το ακροδεξιό έως και φασιστικό κόμμα, εναλλακτική για την Γερμανία, που στις σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που γίνονται σχεδόν κάθε μέρα είναι πάνω από το 20% και στις ανατολικές πολιτείες της Γερμανίας. Η Γερμανία είναι μια ομοσπονδιακή δημοκρατία και έχει πολιτείες όπως η Αμερική. Δηλαδή και στις ανατολικές πολιτείες, στις τρεις τέτοιες πολιτείες θα γίνουν τοπικές, πολύ σημαντικές τοπικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές και εκεί το AfD είναι σταθερά πρώτο κόμμα και πάνω από 30%. Και υπάρχει ο κίνδυνος να φτιάξουν κυβέρνηση εκεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πέφτει, αντέχει. Δεν λίγο έπεσε τώρα τελευταία 1-2%, αλλά αυτά δεν είναι μεγάλες κυμάνσεις. Μετά την αποκάλυψη ότι έγινε μια συζήτηση στα κρυφά έγινε αυτή η συζήτηση, να απελάσουν δηλαδή μετά να απελάσουν τους αλλοδαπούς από τη Γερμανία, και αυτή η είδηση που έφερε στο φως μια ομάδα δημοσιογράφων οδήγησε σε αυτή την λαϊκή κινητοποίηση, αν θέλετε, γιατί ήταν, θα πούμε, η έσχατη σπίθα και βλέπουμε τώρα την αγανάκτηση των δημοκρατικών δυνάμεων της Γερμανίας και βλέπουμε κάθε μέρα στις πόλεις και τους δρόμους της πλατείας της Γερμανίας αυτή την κινητοποίηση που την παρακολουθούμε και στις τηλεοράσεις εδώ στην Ελλάδα.
Μια και αναφερόμαστε στο AfD και πριν περάσουμε στο DAVA, το κόμμα το οποίο θα ψηφίσουν κατά πάσα βεβαιότητα κατά συντηρητική πλειοψηφία οι τουρκικής καταγωγής Γερμανοί ψηφοφόροι, να κάνουμε και μια αναφορά σε μια ιδιαίτερη φιγούρα, προσωπικότητα θα μπορούσα να πω, του AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Είναι ο 56χρονος Ρόμπερτ Λάμπρου, είναι κεντρικός υποψήφιος στο κρατήδιο της Έσης, είναι γιος Έλληνα και Γερμανίδας, ανήκει στο AfD και το εκπληκτικό είναι ότι ενώ ο ίδιος είναι μετανάστης, τάσεται κατά υπέρ της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πείτε μας δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι φοβερά αντιφατικό αυτό.
Ναι, είναι λίγο αντιφατικό. Αυτός ο Λάμπρου είναι πρόεδρος του κόμματος στην πολιτεία της ΕΣΥΣ και πήγε καλά στις πρόσφατες εκλογές και εμφανίστηκε αυτός ο τύπος. Ο κύριος.
Καλά το λέτε τύπος. Είναι ιδιόρυθμος. Ναι.
Εγώ δεν ξέρω μέχρι πόσο βαθμό αυτός εξακολουθεί να μιλά ελληνικά. Δηλαδή αποφεύγει και το όνομά του, το πρώτο όνομά του δεν το θυμάμαι, το έχει αλλάξει σε γερμανικό. Δεν είναι ο τύπος του Έλληνα που έχουμε συνηθίσει στη Γερμανία, που γυρίζει το κόσμος, που είναι υπερήφανος για την καταγωγή του. Κάνει τον Γερμανό. Και είναι, σε αυτά που ακούμε, έχει τα προβλήματα με τους άλλες μετανάστες, γιατί ουσιαστικά και αυτός είναι μετανάστης.
Μα ακριβώς, αυτό είναι το παράδοξο, ναι.
Αυτά τα φαινόμενα είναι ψυχολογικά φαινόμενα και θα έλεγα ότι στα πλαίσια και στους κόλπους της ΑΕΦΤ υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι τύποι. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ο μόνος που έφτασε σε αυτό το σημείο και από ό,τι φαίνεται τον αποδέχονται, τον παραδέχονται. Δηλαδή κάτι θα πει και αυτό. Γιατί στην ουσία αυτός, άμα σκεφτόμαστε τα σχέδιά τους, τα βρώμικα τα σχέδια για την απέλαση, τους λέω βρώμικους αυτούς τους σκεπτικούς, γιατί είναι όντως απαράδεκτες, εντελώς απαράδεκτες, αυτός θα έπρεπε να απελαθεί, δηλαδή στην λογική αυτούνων, και δεν ξέρω πώς κρατιέται, αλλά κρατιέται.
Και ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι ότι είναι και αμφισβητείας της κλιματικής αλλαγής. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή έχω πάει πολλές φορές στη Γερμανία, έχω φίλους Γερμανούς, η οικολογική συνείδηση των Γερμανών θα έλεγα ότι είναι η υψηλότερη σε όλη την Ευρώπη.
Έχετε δίκιο, αλλά φτάνει μέχρι ένα όριο και στο AfD δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το καταψηφίζουν συνέχεια στην Βουλή. Και δεν είναι με το κίνημα το οικολογικό, είναι αντίθετοι, τους κατακρίνουν.
Βέβαια. Τώρα να έρθουμε στην Τουρκία, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild, Ιδρύθηκε ένα κόμμα στην Γερμανία για να κατέβει στις ευρωεκλογές. Πρόκειται για τον DAVA, αν το μεταφράσουμε, είναι η Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση. Είναι το τελευταίο παρακλάδι του ΑΚΠ του Ερντογάν, ένα σταθερά εθνικιστικό κόμμα, αντιδημοκρατικό, με ισλαμιστικά χαρακτηριστικά που μισεί ανοιχτά το Ισραήλ. Το ζήτημα εδώ είναι το εξής. Σήμερα υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι στην Γερμανία, με γερμανικά διαβατήρια και δικαίωμα ψήφου. Αλλά κύριε Μεϊνάρντος, με την αλλαγή του νόμου περί θαγένειας που προγραμματίζεται τον Απρίλιο, θα μπορούσαν να προσθεθούν άλλα 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, μουσουλμάνοι, γερμανοί πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Συνεπώς έχουμε 5 εκατομμύρια δυνητικές ψήφους για τον DAVA, και σε μια χώρα που έχει 84 εκατομμύρια πληθυσμό και νομίζω κάπου 50 με 45 εκατομμύρια είναι ψηφοφόροι. Εσείς θα μου το πείτε αυτό.
Ναι, να πούμε ότι είναι μια σύμπτωση ότι αυτός ο καινούριος νόμος, η μεταρρύθμιση του νόμου περί υπηκότητας, πέφτει κοντά σε αυτή την είδηση του κόμματος. Αυτός ο νόμος θα ισχύσει νομίζω από το Μάιο, και δεν πιστεύω ότι θα απολάβουν οι φίλοι του κ. Ερντογάν στη Γερμανία να τους ενσωματώσουν στα ψηφοδέλτια και στους εκλογές. Αλλά παρά το γεγονός αυτό, δεν το έχουν ανάγκη. Γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά και χωρίς το, γιατί μακροπρόθεσμα αυτό όντως είναι ένα πρόσθετο στοιχείο, αλλά στη Γερμανία, όπως είπατε σωστά, διαβούν σήμερα 2,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι με γερμανικό διαβατήριο. Αυτό είναι, με γερμανικό διαβατήριο.
Και στην πλειοψηφία τους Τούρκοι,
Η πλειοψήφια Τούρκης, από αυτούς, οι 1,5 εκατομμύρια έχουν τουρκικές ρίζες. Και αυτό, θα έλεγα, είναι το εκλογικό δυναμικό στο οποίο στοχεύει πρωτίστως η DAVA. Να πούμε επίσης ότι η λέξη DAVA θυμίζει, πάντα απ' όλα είναι τουρκική λέξη, και το δεν υπάρχει άλλο κόμμα στη Γερμανία που να έχει τουρκικό όνομα. Δηλαδή η συντομογραφία, είπατε πολύ σωστά, είναι Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση, αλλά η λέξη DAVA θυμίζει επίσης τον ισλαμικό όρο DAWA, ο οποίος αναφέρεται στην διδασκαλία μη μουσουλμάνων για το Ισλάμ με την έννοια του προσελητισμού. Τι δηλαδή λέτε. Έχει μια θρησκευτική, αν θέλετε, διάσταση και δείχνει λίγο πολύ, αν θέλετε, και την κατεύθυνση αυτής της παράταξης. Οι ιδρυτές του κόμματος είναι Γερμανοί, Γερμανοί τουρκικής καταγωγής, που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν ως υποστηρικτές και λοβίστες του Τούρκου Προέδρου. Να πούμε ότι ο Ερντογάν σε πολλούς Τούρκους της Γερμανίας είναι πολύ δημοφιλής. Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, ο Ερντογάν κέρδισε το 67 των Τούρκων πολιτών που ζουν στη Γερμανία, δηλαδή σημαντικά περισσότερο από ότι στην Ανατολία. Δηλαδή έχει εκεί μια ομάδα, είναι σαν pop star λίγο πολύ, θα το έλεγε κανείς. Και άρα οι ελπίδες να μπει αυτό το κόμμα στην Ευρωβουλή είναι ψηλές. Να πούμε επίσης ότι συνήθως στις άλλες εκλογές στην Γερμανία ισχύει αυτό το πλαφόν των 5%.
Ναι.
Σε αυτές τις εκλογές της Ευρώπης δεν ισχύει αυτό. Μπορεί ένα κόμμα με, ας πούμε, 1% και κάτω από το 1% να περάσει στην Ευρωβουλή. Από ό,τι κατάλαβα, το ποσοστό το 0,7 φτάνει, και λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ποσοστά, είναι επομένως πιθανό ότι το κόμμα Ερντογάν, όπως ήδη ονομάζεται από ένα μέρος των μίντια στη Γερμανία, θα κάνει το άλμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Θα εκλέξει δηλαδή ευρωβουλευτές, λέτε.
Ναι. Αλλά πέρα από αυτή, δηλαδή, είναι η στρατηγική του κ. Ερντογάν να έχει μια φωνή και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αλλά πέρα από αυτό, η ίδρυση ενός τέτοιου κόμματος, που από υποστηρικτές του Ερντογάν στη Γερμανία, αποτελεί, θα μπορούσε να πει κανείς, ανοιχτή κήρυξη πολέμου κατά της γερμανικής πολιτικής, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην γερμανική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα.
Και δίνοντας και, συγγνώμη διακόπτω κύριε Μαϊνάρντους, αλλά και δίνοντας και πολλά κίνητρα. Να θυμηθούμε ότι όταν η Γερμανία στην αρχή της προσφυγικής κρίσης δέχτηκε περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, είχε πάρα πολύ σοβαρά κίνητρα. Δηλαδή, αφενός μια αξιοπρεπή διαμονή, αφετέρου εάν μαθαίνανε γερμανικά παίρνανε ένα επίδομα 600 ευρώ και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής, θα έλεγα, πολιτικής ενσωμάτωσης.
Ναι, αλλά αυτή είναι δεδομένη στη Γερμανία. Βασίζεται και στο κράτος δικαίου που ορίζει το Σύνταγμα. Η Άγκυρα όμως πάντα απέρριπτε και, αν θέλετε, υπονόμευσε αυτή την πολιτική ως προσπάθεια αφομοίωσης. Δηλαδή ο Ερντογάν μιλάει πάντα για αφομοίωση και θέλει ότι οι Τούρκοι της Γερμανίας να μην ενσωματωθούν. Θέλει λίγο πολύ να τους ελέγχει και η ίδρυση αυτού του κόμματος είναι ένδειξη ότι μάλλον αυτή η πολιτική έχει επιτυχία.
Μάλιστα. Ένα εθνικιστικό κόμμα λοιπόν, με από πίσω τα νήματα να τα κινεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κύριε Μαϊνάρντου, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία. Έχετε και βαθιά γνώση των πολιτικών δεδομένων στη Γερμανία. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την απόψινή μας συνομιλία στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή νύχτα.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, καθώς διάβαζα σήμερα ότι η Süddeutsche Zeitung είχε τίτλο «Κούρσα εξοπλισμών στο Αιγαίο». Παρατηρεί ότι η Ελλάδα πρόκειται να παραλάβει ως και 40 μαχητικά F-35 stealth από τις ΗΠΑ, ενώ αντιστοίχως το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, ενέκρινε παράλληλα την παράδοση στην Τουρκία 40 αεροσκαφών του λιγότερου σύγχρονου μαχητικού F-16, αλλά και 39 kit αναβάθμισης. Όλα αυτά, ένα 24ωρο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου της Σουηδίας στην Ατομική Συμμαχία από την Τουρκία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη του περιοδικού Πτήση, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον οποίο καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είστε ένας άνθρωπος που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέσω αυτού του πολύ καλού περιοδικού, το οποίο νομίζω ότι είχε ξεκινήσει ο Κώστας Καβαθάς τότε, ναι, με τις τεχνικές εκδόσεις, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς ποιες είναι και αν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές των F-16, ακόμα και με τα κύτταρα αναβάθμισης, έναντι των stealth, των F-35, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική πολεμική αεροπορία.
Καταρχάς, τα F-16 με τα kit είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα F-16V Viper, τα οποία αυτή τη στιγμή ένα κάθε μήνα περίπου βγαίνει από την ΕΑΒ. Δηλαδή και εμείς εξυγχρονίζουμε.
Ελληνική αεροπορική βιομηχανία, ναι, σωστά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Για να εξηγήσει κανένας τις διαφορές, θα πρέπει να κάνει μια πολύ σύντομη αναδρομή.
Βεβαίως.
Πίσω την εποχή που ξεκίνησε η αεροπρόφηση, δηλαδή είχαμε τα πρώτα αεριοθούμενα μαχητικά, mm-hmm, στη δεκαετία του 50, βέβαια και στη δεκαετία του 40, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαμε πειραματικά, είχαμε κάποια.
Οι Γερμανοί πόλεμα. Είχαν φτιάξει, νομίζω, πρώτοι.
Και οι Ιγγλέζοι και οι Γερμανοί. Οι Αμερικανοί ήταν πιο πίσω, οι Ρώσοι, mm-hmm, δεν είχαν εκείνη την εποχή, αποκομίσαν τεχνολογία γερμανική. Τέλος πάντων, φτάνουμε κάποια στιγμή στη δεκαετία του 50 και έχουμε την πρώτη γενιά μαχητικών. Mm-hmm. Ακολούθησε η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Βέβαια, κάποιοι αναλυτές σημειώνουν την γενιά 3,5, τη γενιά 4,5. Mm. Αλλά όλες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι η διαφορά της προηγούμενης από την επόμενη είναι κυρίως οι ιδιότητες της υπτάμενης μηχανής. Δηλαδή, τα αεροπλάνα γίνονται ταχύτερα, γίνονται ικανότερα να πετάξουν σε μεγαλύτερα ύψη ή να πάνε σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Mm. Και βέβαια, εξελίσσεται ο εξοπλισμός τους. Είτε αφορά ραντάρ, είτε αφορά άλλους αισθητήρες και τα όπλα. Mm-hmm. Αυτό το κυνήγι του καλύτερου πέρασε σε 4 γενιές, αλλά κάποια στιγμή ήταν πρώτοι οι Αμερικανοί, αλλά ακολούθησαν μετά οι Ρώσοι, ακολούθησαν οι Κινέζοι, ακολούθησαν οι Κορεάτες, ακολούθησαν και οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι έχουν την τεχνολογία, ή μάλλον λένε ότι έχουν την τεχνολογία για μαχητικά stealth. Τράβηξαν μια γραμμή οι Αμερικανοί και είπαν ότι δεν κυνηγάμε τις επιδόσεις. Θα βάλουμε έναν άλλον παράγοντα που θα προσδώσει υπεροχή στα μαχητικά μας. Τα πέμπτης γενιάς. Προσπέρασαν τα τέταρτης, δηλαδή πήγανε πρακτικά από τα τρίτης, 3,5 στα πέμπτης γενιάς. Και τα πέμπτης γενιάς μαχητικά είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Είχαν τη δυνατότητα απόκρυψης μέσω εφαρμοσμένης τεχνολογίας stealth από τους αισθητήρες, κυρίως το ραντάρ. Mm-hmm. Είναι αυτό που πολλές φορές λέγεται.
Αυτό που λέμε αόρατα.
Ακριβώς. Αόρατα, mm-hmm, δεν είναι.
Φυσικά δεν είναι. Αλλά εντοπίζονται πολύ πιο δύσκολα από άλλα. Αυτό εγώ έχω καταλάβει.
Ακριβώς. Αυτό που έχουν και μάλιστα η τεχνολογία έχει την εξής ονομασία. Είναι χαμηλής. Δημιουργεί υπτάμενες μηχανές χαμηλής ή πολύ χαμηλής παρατηρησιμότητας. Mm-hmm. Δηλαδή καθυστερεί την δυνατότητα ενός εχθρικού ραντάρ, είτε αεράμινας, είτε εγκαθιστημένος σε μαχητικό, θα αποκαλύψει τον αντίπαλο.
Άρα δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί ο αντίπαλος μπορεί να ευνηδιάσει. Σωστά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Σκεφτείτε, για να πάρουμε στο παράδειγμα με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι έχουμε ένα μαχητικό τέταρτης γενιάς, ας πούμε ένα 16V, 4,5 γενιάς αν θέλετε, ένα Ραφάλ, που αντιμετωπίζει ένα μαχητικό stealth. Ο πιλότος του stealth μαχητικού, στην προκειμένη περίπτωση του F-35, έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι πλησιάζουν τα δύο αεροπλάνα και κανονικά ο ένας προσπαθεί να δει τον άλλο με το ραντάρ. Mm. Το Ραφάλ ή το F-16 έχει ένα πανίσχυρο ραντάρ, αλλά δεν μπορεί να δει τον αντίπαλο έγκαιρα, ενώ ο πιλότος του F-35 όχι μόνο μπορεί να δει τον αντίπαλο, αλλά του ανοίγονται μπροστά δύο επιλογές. Γιατί εδώ πέρα έχει αλλάξει και το δόγμα πλέον των αερομαχιών.
Πάβουμε
να αερομαχούμε και έχουμε την επιλογή να αποφύγουμε την αερομαχία. Διότι η αερομαχία στην αεροπορία έχει τον εξής σκοπό. Να αποτρέψει στον αντίπαλο από το να πλήξει τους στόχους. Η αεροπορία πλήττει στόχους. Δεν καταστρέφει απαραίτητα τα εχθρικά μαχητικά στον αέρα, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην τα καταστρέψει, να σε καταστρέψουν.
Ναι, είναι η αερομαχία, είναι και θέμα, νομίζω, πέραν των αεροσκαφών, είναι και θέμα πιλότων.
Είναι θέμα πιλότων. Βέβαια, έχει ξεπεραστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες η ικανότητα του χειριστή να είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που κερδίζει μια αερομαχία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη αεροπορία, στη σύγχρονη εφαρμογή αεροπορικής ισχύως, αν θέλετε, είναι η μηχανή απέναντι στη μηχανή. Οι αερομαχίες, οι εγγύς, αυτό που λέμε κλειστές αερομαχίες, τα dogfights, όχι ότι δεν συμβαίνουν, και μάλιστα σε περιόδους μη πολεμικές που έχουμε στο Αιγαίο, όχι πρόσφατα, γιατί οι Τούρκοι εδώ και αρκετό καιρό δεν κάνουν τις παραβάσεις και παραβιάσεις που κάνανε. Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα, αλλά ας το αφήσουμε προς το παρόν.
Θα δείξει ο καιρός.
Ακριβώς. Ναι. Αερομαχούν οι πιλότοι.
Εικονικές όμως αερομαχίες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
Είναι...
Και καλό θα ήταν να εξηγήσουμε στους ακροάτριες και στους ακροατές, κύριε Καροϊσηφίδη,
ναι,
ποια είναι η διαφορά. Εντάξει, προφανώς δεν είναι μια πραγματική αερομαχία, αλλά τι σημαίνει ακριβώς εικονική αερομαχία.
Εικονική αερομαχία στην περίπτωση αυτή που προαναφέραμε, δηλαδή όταν έχουμε ένα τουρκικό μαχητικό το οποίο εμφανίζεται στο Αιγαίο χωρίς να έχει καταθέσει σχέδια πτήσης, οπότε έχει παραβιάζει τους κανόνες της αεροπορικής κυκλοφορίας και το FIR Αθηνών ή παραβιάζει τον εθνικό αέριο χώρο, στέλνουμε τα δικά μας μαχητικά και ο τρόπος για να τον εκδιώξεις, σταματώντας ένα βήμα πριν τον καταρρίψεις, είναι να τον προκαλέσει σε αερομαχία και να αποκτήσει το τακτικό πλεονέκτημα.
Αυτό
δηλαδή,
που λέμε να τον λοκάρεις, δηλαδή.
Ακριβώς. Να του αποδείξεις εμπράκτος,
ναι,
ότι τον έχεις.
Κατάλαβα.
Ότι είσαι έτοιμος να τον καταρρίψεις αν χρειαστεί. Οπότε αυτός, αν είναι έξυπνος, θα αποχωρήσει. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο στην περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας, οι αερομαχίες αυτού του είδους είναι διαβόητες. Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για παράδειγμα, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις στον Ειρηνικό, ανάμεσα στην Κίνα και σε διάφορες αεροπορίες περιλαμβανομένες της Αμερικής, στον Ινδικό ωκεανό και στον Περσικό κόλπο. Αλλά στην Ελλάδα, που μας ενδιαφέρει, είχαμε και έχουμε αυτές τις διαρκείς αψιμαχίες, θα έλεγα, με ελληνικά αεροσκάφη να προσπαθούν να προστατεύσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τον ενέργειο χώρο μας.
Κύριε Καραϊωσηφίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί ένας στρατός περιλαμβάνει το πεζικό, την αεροπορία και το ναυτικό. Και ήθελα να ρωτήσω, τα F-35 έχουν τεχνολογική συμβατότητα, για παράδειγμα με τις Μπελαρά και άλλες φρεγάτες ή άλλα όπλα?
Σίγουρα, οι ενόπλες δυνάμεις, οι σύγχρονες ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες λειτουργούν σε ένα πλαίσιο κυβερνοχώρου, έχουν διασύνδεση, διότι ανταλλάσσουν πληροφορίες, ανταλλάσσουν στόχους, επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες. Δηλαδή, ας πάρουμε αυτή τη στιγμή με ένα σχηματισμό, ας πούμε, F-16.
Ναι.
Τα F-16 με ένα σύστημα ραδιοζεύξης που ονομάζεται Link 16, δηλαδή είναι ένα εργαλείο με το οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους. Μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους χωρίς ο πιλότος να αρθρώσει λέξεις. Δηλαδή, πληκτρολογώντας ή στέλνοντας ουσιαστικά πληροφορίες από το ίδιο το αεροπλάνο, μπορεί να ενημερώσει τον αρχηγό του σχηματισμού πόσα κάψιμα έχει, πόσα όπλα έχει, ποιους στόχους βλέπει, να αναθέσει στόχους, να λάβει στόχους από τον αρχηγό του και χωρίς να υπάρξει ούτε μία λέξη φωνητικά.
Άρα δεν μπορεί ο εχθρός να το αντιληφθεί αυτό, έτσι?
Αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο εχθρός, διότι το Link 16 λειτουργεί σε συχνότητες και με κρυπτασφάλιση, που ακόμη και αν αναχαιτήσεις την επικοινωνία, δεν μπορείς να καταλάβεις τι περιέχει. Τώρα, τα F-35 πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω. Κάνουν αυτό το πράγμα με τρόπο που δεν μπορείς καν να αναχαιτήσεις ή να συλλάβεις την εκπομπή. Αλλά μιλάνε μόνο μεταξύ τους.
Ναι.
Δεν μιλάνε με μαχητικά, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Ναι.
Οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι τα F-35 μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους με το ειδικό σύστημα το οποίο έχουν. Μπορούν να μιλήσουν με F-16 ή με άλλα μαχητικά F-15 με το Link 16. Αλλά η υπεροχή αυτών των αεροσκαφών βασίζεται κυρίως στο ότι είτε μπορούν να αποφύγουν την αερομαχία και να επιτύχουν τον αντικειμενικό σκοπό που είναι πάντοτε η καταστροφή του αντιπάλου,
ναι,
στα ενδότερα, ακόμη και οι καταρρύψεις μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνονται τώρα. Ήδη η σύγχρονη, σε σύγχρονη εφαρμογή της αεροπορικής ισχύως, δεν βλέπεις ποτέ τον αντίπαλο. Δηλαδή το να δώσεις αερομαχία και να βάλεις τον εαυτό σου σε πιθανό κίνδυνο, επειδή ο αντίπαλος σου δεν είναι απαραίτητα ικανότερος, μπορεί να είναι πιο τυχερός. Να αποκτήσεις το τακτικό πλεονέκτημα, δηλαδή να σε βάλεις στο στόχαστρο, να σε ροκάρει, από μία σύμπτωση.
Ναι.
Και να σε καταρρύψει.
Μάλιστα.
Γιατί να διακινδυνεύσεις αυτό το πράγμα, ενώ μπορείς να τον αντιμετωπίσεις στα 20, στα 30, στα 40, στα 50 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε ότι οι πύραυλοι Meteor που έχουν τα Rafale που ο Σονούπο μέσα στο καλοκαίρι θα παραλάβουμε και τα υπόλοιπα για να δημιουργηθεί η πλήρης μοίρα των 24.
Να πω εδώ παρενθετικά και συγγνώμη σας διακόπτω ότι τα Rafale η Γαλλία τα έχει δώσει μόνο σε εμάς. Είναι τα εθνικά της αεροσκάφη και έχει δώσει μόνο στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με.
Στην Ευρώπη οι πωλήσεις του Rafale είναι στην Ελλάδα και στην... σε άλλη μια βαλκανική χώρα είναι στην... θα τρασιμηθώ.
Εντάξει,
είναι η ηλικία που... λοιπόν, έχουν Rafale, έχουν επίσης η Αίγυπτος, έχει... η Κροατία είναι η άλλη
Κροατία,
χώρα η οποία έχει Rafale στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κυριαρχούν τα F-35. Δηλαδή είμαστε η τελευταία χώρα του ΝΑΤΟ, με εξαίρεση την Ρουμανία, η οποία θα παραγγείλει κάποια στιγμή σε 2 χρόνια, που είχαμε απομείνει χωρίς F-35. Όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν ανταλλάξει τα παλαιότερα F-16 τα οποία είχαν, ή άλλα αεροπλάνα τα οποία είχαν, F-18 για παράδειγμα, η Ελβετία. Η Φιλανδία με F-35. F-35 κυριαρχεί στο χώρο της
αεροπλάνας.
Οι υπόλοιπες χώρες με μαχητικά 4ης γενιάς έχουν Eurofighter. Εμείς θα έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Θα είμαστε τουλάχιστον για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν παραλάβουμε βέβαια τα F-35, θα τα παραλάβουμε στο τέλος της δεκαετίας, ακόμη και να παραγγείλουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο, έτσι.
Ναι, υπάρχει μεγάλη ουρά.
Δεν είναι τόσο πολύ η ουρά. Η ικανοποίηση τέτοιων συμβολέων είναι ανάμεσα σε 36 έως 48 μήνες. Δεν είναι τόσο πολλοί οι πελάτες. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο παράγονται, για να μην έχει ψηλό κόστος, κρατιέται σε έναν σταθερό ρυθμό. Για
παραγωγής,
να μπει μια χώρα, προειδοποιείται αυτός ο κύκλος παραγωγής, έτσι ώστε σε κάποιο σημείο να μπορέσει να αποδώσει έξτρα αεροπλάνα ή, αν έχουν παραλάβει άλλες χώρες, να πάρουν τις θέσεις εκείνων, για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν και νέες παραγγελίες. Η παραγωγή είναι περίπου 120 αεροπλάνα το χρόνο. Αλλά οι παραγγελίες αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2.500.
Πόσες?
Είναι περίπου 2.500.
Απίστευτο.
Έχουν παραχθεί και περισσότερα αεροπλάνα.
Ναι, όχι, λέω σαν αριθμός.
Και μάλιστα
ένα αεροσκάφος κάθε 3 μέρες παραγωγή είναι πάρα πολύ ψηλό.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην πολιτική αεροπορία η Boeing, ας την αφήσουμε καλύτερα, είναι πορεμένη ιστορία.
Για τα 737 θα μου λέγατε για τα MAX. Γιατί και αυτό έχει γίνει ένα άλλος με αυτό το θέμα. Αν και αφορά στην πολιτική αεροπορία και όχι στην...
Ναι. Η Airbus, για παράδειγμα, παράγει περίπου 2.5 αεροπλάνα την ημέρα. Άρα η παραγωγή δεν είναι το πρόβλημα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η ενσωμάτωση σε έναν κύκλο ο οποίος είναι σχεδιασμένος πολλά χρόνια πίσω για να μπορέσει να αποδώσει αυτόν τον παγκόσμιο στόλο.
Ναι, για να ανταποκριθεί, ναι, σωστά.
Οι 4-5 έχουν και την ιδιαιτερότητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα πουλάνε καταρχάς μόνο με διακρατική συμφωνία, δηλαδή δεν υπάρχουν εμπορικές συμβάσεις για το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Πάντα υπάρχει άδεια φυσικά των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά σήμερα μπορείς να αγοράσεις διαφορετικά F-16 και διαφορετικά ένα F-35. Για το πρώτο υπάρχει και η εμπορική οδός, πηγαίνει στην εταιρεία και η εταιρεία ζητάει την άδεια, ενώ για F-35 μόνο η Αμερικανική κυβέρνηση τη δίνει και τη δίνει επιλεκτικά. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες είναι αποκλεισμένες και δεν νομίζω ότι ποτέ θα ξαναγυρίσουν, θα επιτραπεί να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο μαχητικό. Τώρα, σημαντικό είναι ότι το F-35 ήταν το δεύτερο αμερικανικό μαχητικό 5ης γενιάς, γιατί το πρώτο ήταν το F-22. Το F-22 δεν έχει πουληθεί ποτέ σε καμία άλλη χώρα και η παραγωγή του σταμάτησε περίπου στα 200 αεροπλάνα.
Ναι.
Προετοιμάζεται κάτι το οποίο λέγεται αεροσκάφος έκτης γενιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε καν άποψη για το πώς θα μοιάζει.
Ναι.
Υπάρχουν
λογικό είναι απόρριτα αυτά. Ναι.
Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής που δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τις ΗΠΑ και τις ένοπλες δυνάμεις της. Οι Ρώσοι έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά μοντέλα, ένα σε υπηρεσία. Οι Κινέζοι έχουν δύο διαφορετικά μοντέλα stealth.
Σουχόι δεν είχαν οι Ρώσοι.
Ήταν μια συνεργασία η οποία είχε ξεκινήσει μεταξύ Τουρκίας και Νοτιού Κορέας, διαλύθηκε στη συνέχεια. Για διαφόρους λόγους. Ο καθένας ήθελε να έχει την ηγεσία αυτής της συνεργασίας και τελικά κατέληξαν ξεχωριστά. Οι Κορεάτες έχουν ένα στέλθ μαχητικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γενιά του. Σε περίπου 2 χρόνια θα έχουμε τη δεύτερη και κάποια στιγμή προς το τέλος της δεκαετίας θα βγει και η τρίτη. Αλλά έχουν ένα στέλθ μαχητικό. Συγκριτικά με το F-35, είναι δύσκολο να συγκρίνει κανένας μαχητικά στέλθ, γιατί τα περισσότερα χαρακτηριστικά τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα stealth χαρακτηριστικά, δεν τα ξέρουμε. Ούτε ποτέ πιστεύω ότι θα μαθευτούν, γιατί αυτομάτως μειώνεται η αξία του προϊόντος. Έτσι.
Ναι.
Αν ξέρεις τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να εύκολο να μάθεις και πώς να τα αντιμετωπίζεις.
Σωστά.
Οι Τούρκοι ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα το οποίο κατέληξε πριν από μερικούς μήνες να ονομαστεί, να έχει όνομα, λέγεται Καν. Από το Χαν, το βασιλέας βασιλέων.
Ναι.
Ήταν μάλιστα αυτό το αεροπλάνο που κάποια στιγμή προεκλογικά ο Ερντογάν το είχε υποδεχθεί με τα ραϊόν και κλάδων.
Καλά, Ερντογάν έχει κάνει διάφορα θέατρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά βέβαια στους πολίτες και όχι στα πολεμικά μέτωπα είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έφτιαξε, που ήταν πανάκριβο και καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά ή ακόμα και τα κινέζικα, πολύ κατώτερο. Κλείνω την παρένθεση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα από τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας, της αμυντικής βιομηχανίας στους γείτονες, η οποία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή καταγράφεται σαν ένας από τους σημαντικούς εξαγωγούς όπλων και συστημάτων. Μη επανδρομένα αεροχήματα. Έχουν γεμίσει την Αφρική και όχι μόνο με ντρόν. Με μη επανδρομένα αεροχήματα μάχη.
Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τα ντρόουν, γιατί είναι από μόνο της ένα κεφάλαιο.
Γιατί υπάρχουν πολλές δοξασίες και συνωμοσιολογίες, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα πίσω από τα ντρόουν.
Σωστά.
Τέλος πάντων, οι Τούρκοι επιδιώκουν και αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, για τον απλούστατο λόγο διότι αυτό είναι ένα πανάκριβο σπορ. Δηλαδή είναι ακριβό για να αγοράσεις το προϊόν, πόσο μάλλον για να το σχεδιάσεις, να το αναπτύξεις, να το βάλεις σε παραγωγή και να αρχίσεις να παράγεις. Εδώ οι μεγάλες πιθανότητες που σύμφωνα με την εκτίμηση είναι το ότι οι Τούρκοι θα ψάξουν να βρουν κάποιους χρηματοδότες, χώρες οι οποίες θα θελήσουν να αγοράσουν το αεροπλάνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίασαν και κατασκεύασαν το F-35 προσκαλώντας έναν αριθμό χωρών, όχι πολλών, 7 ή 8 εταίρων. Αυτοί είναι εταίροι στο πρόγραμμα. Δηλαδή συμπαράγουν το αεροπλάνο.
Ναι.
Είναι κλειστός αυτός ο κύκλος. Δηλαδή κανείς άλλος δεν μπορεί να συμπαράγει το αεροπλάνο αυτό εδώ πέρα, εκτός αν πληρώσει τους αρχικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του F-35 που στην πραγματικότητα λέγεται JSF, Joint Strike Fighter. Ήταν το κοινό μαχητικό κρούσης, διότι έχει 3 εκδόσεις που υπηρετούν την Αμερικανική αεροπορία, τους πεζοναύτες σε μια έκδοση κατακόρυφης προς απογείωσης και τον αυτοί σε μια έκδοση η οποία μπορεί να προσνιωθεί και να απονιωθεί από αεροπλανοφόρα.
Με καταπέλτη.
Όλο αυτό το πακέτο αυτή τη στιγμή έχει πελάτες τους εταίρους, τους 3 κλάδους των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και αρκετές χώρες οι οποίες προσήλθαν σαν αγοραστές. Μία από αυτές τις χώρες είμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Καραϊωσήφιδη, δυστυχώς είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα τη συνεχίσουμε κάποια στιγμή και θα επικεντρωθούμε και στα ντρόουν βέβαια, γιατί και εκεί έχει ενδιαφέρον. Η Τουρκία παράγει τα Bayraktar.
Και τα ντρόουν. Τα Bayraktar είναι θα έλεγα η παρονυχίδα. Δυστυχώς για μας παράγει πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι απειλητικότερα. Και τα ντρόν δεν είναι μόνο νυπτάμενα. Υπάρχουν έρποντα, υπάρχουν τα μειοπανδρομένα οχήματα μάχης στο έδαφος, υπάρχουν τα σκάφη επιφανείας και υπάρχουν και τα υποβρύχια.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Νομίζω ότι ήταν εξόχως διαφωτιστική, κύριε Καραϊωσηφίδη. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Φέδων Καραϊωσηφίδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση, με τον οποίο αναλύσαμε συνολικά τις διαφορές των F-16, των F-35, των Ραφάλ, αλλά και γενικότερα για την θέση της πολεμικής βιομηχανίας της γείτονος, η οποία, όπως μας είπε ο κ. Καραϊωσηφίδης, πάει μάλλον πολύ καλά. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρώρα και τον Γιώργο Κοβό για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.
Peace of love, and my darling.